kushingaira paupenyu hwechiKristu nezvibereko zvemweya, kushingaira paupenyu hwechiKristu nezvibereko zvomweya. Chidzidzo chanhasi chinobva muchitsauko chekutanga chetsamba yaApostori Petro yechipiri. Muchidzidzo chakapfuura ndine mamwe magwaro andakakupa ndichitozoaverenga. Ndinotenda kuti wakaita saizvozvo, uye ndinotenda kuti pane zvimwe Mwari zvavakakuzarurira. Uye patinenge tichipinda mune chidzidzo chanhasi, unenge une chiedza pamusoro pezvandinenge ndichida kuedza kutsanangura. Zvino ndinoda kuti nokuchimbidzika ndibva ndangotanga kupenengura chikamu chanhasi uno. Ndinotenda kuti kunyange nechidzidzo chanhasi chichakubatsira zvikuru muupenyu hwako. Muteereri usakanganwa kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidza ini kuti kushingaira paupenyu hwechiKristu nezvibereko zvemweya, kushingaira paupenyu hwechiKristu nezvibereko zvomweya. Asi chikamu chandava kupinda iko zvino ndichachitaura chiri pasi pemusoro wekuti kukura munyasha nomukunamata. Kukura munyasha nomukunamata. Muteereri, nyaya yekukura munyasha nemukunamata inyaya yandakatotangisa muchirongwa chakapfuura. Inyaya yandaitotaura muchirongwa chakapfuura kuti mupostori Petro vakati tinofanira kuziva, asi kwete kuziva bedzi, tinofanirawo kukura. Ukanyatsozvitarisa unoona kuti kukura kwacho kunotobva mukuziva. Kuziva kwandiri kutaura apa handisi kutaura kuziva masvomhu kana kuziva chemistry kana kuziva physics kana kuziva chirungu kana ndiri kutaura kuziva Mwari, mhando youkama hwako naMwari. Uri kukura here pakuziva kwaunoita Mwari? Uri kukura here pakugamuchira kunaka kwaMwari mukati moupenyu hwako? Kana kuti uri kuramba uri munhu uya asingakuri? Uri kuramba uri munhu uya atingati chimandionerepi chepamweya chokuti haukure paupenyu hwepamweya, haukure paupenyu hwokunamata, haukure paupenyu hwokuziva Mwari? Asi kuziva uku hakufaniri kungoperera pakuziva, kunofanira kutungamirira munhu, kwoita kuti munhu akure. Upenyu hwokunamata hwakangofanana nekuzvarwa kunoita munhu. Munhu anozvarwa asina chaanogona, achingotira patapa ari mumaoko aamai vake. Mushure menguva yakati munhu iyeye anozotanga kugona zvimwe zvinhu. Kana kari kamwana, munogona kuona kakutotanga kusekerera. Munotanga kuona kamwana kaya kakugona zvimwe zvinhu. Paanozvarwa kana kuona chaiko anenge asingaoni, asi anosvika panguva yaanenge akuona. Anosvika panguva yaanenge akusekerera. Anosvika panguva yaanenge akugara. Anosvika panguva yaanenge akukambaira. Anosvika panguva yaanenge akusumuka pakutanga achimbobatirira zvimwe zvinhu, nekuti haana simba rekuti amire ega. Asi anozosvika panguva yokuti anenge akutomira ega, kusvika paanenge akukwanisa kufamba. Ndinorangarira kazhinji vana vachidzidziswa kufamba, unonzwa dzimwe nguva vana mai chaivo vachiti kune mwana, ita de 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 kuna baba, de kuna baba, de kuna baba, achidzidziswa kufamba, achisimudza gumbo rimwe chete zvichirema richiita kunge risingasumuki. Asi imwe nguva unozoona mwana yaakumhanya. Ndo zvinofanira kuita upenyu hwekunamata. Paunotanga kunamata, wazvarwa patsva semwana mucheche. Kuona chaiko unenge usingaoni, kuziva chaiko unenge usingazivi, asi unofanira kukura. Dambudziko riri kuti kuvadza mukunamata kwedu kwanhasi, riri kuti kuvadza kunyange mumachechi medu, nderevatendi vanoramba kukura. Nderevatendi vanoda kuzvitora fanika vanoziva ivo vachiri vana vacheche. unotonzwa munhu achikuitisa nharo sezvinonzi ani chaanoziva. Iwo kuona chaiko usati wakuona. Uchiri usvava rwane zuro rusati rwavhurika maziso. Chimbovhurika maziso usati watanga kuita nharo. Chimbokura usati watanga kuita nharo. Mwari ngatibatsire. Nekuti nguva nenguva ndinotambura nevanhu vasati vakuona asi vane nharo vanouma musoro vachida kunyebedzera kuziva. Iya hapana chaanotomboziva. Bhaibheri chairo hapana kana bhuku rimwe chete raakamboverenga kubva kwekutanga kusvika kwarinoperera asi unonzwa munhu achiita nharo. Kana usati wapedza kuverenga bhaibheri rese kubva kuna Genesi kusvika kuna zvakazarurwa usaite nharo, nekuti pamwe pauri kuita nharo pacho ndopausati waverenga iwewe. Saka unoitirei nharo? Hauna chaunoziva, hausati wakuona, uchiri rusvava, unoda kubatsirwa, unoda amai vepamweya kuti vakuchengetedze vakupe mukaka. Hausati wakutombokodzera kupiwa mabondo kana kusvisvina mabondo. Mabondo anosvisvinwa nevahombe. Iwo hausati wakukodzera. Uchiri wemukaka unobva muzamu chaiwo, kwete unobva mumombe. Asi unobva muzamu raamai ndiwo unofanira kupiwa iwewe. Asi unoona nguva zhinji vamwe vanhu vachiita nharo. Chegumi hachifaniri kubviswa. Takurarama munyasha. Tazodai. Wakazviona kupi iwe? Wakaverenga bhaibheri ripi iwewe rakakudzwa kuti chegumi hachibviswi? Wakazviverenga kunani? Akakudza izvozvo ndiani? Isu vamwe takariverenga Genesi kusvika kuna zvakazarurwa, Genesi kusvika kuna zvakazarurwa. Kanokwana katanhatu kana kupfuura. Hapana pandisina kumbopfuura napo mubhaibheri pandinoti apa hasana paverenga apa. Ndingangokanganwa hangu kuti ndima iyo ndakamboiverenga, asi ndakaverenga ndima yese iri mubhaibheri. Hapana yanza ndaverenga. Izvozvo pakuverenga kwangu kwandiri kuita mazuva ano, ndakuda kutopedzisa zvakare testamende itsva. Ndiri kuverenga mubhuku raJohani kana kuti tsamba yechitatu yaJohani. Ndiye ndiri kuverenga mazuva ano. Chinongova chitsauko chimwe chete. Saka ndochandiri kuverenga ndichidzokorora. Kazhinji kacho ndinochidzokorora kana kashanu ndisati ndachiregera kana kuti kana ndisati ndachiregera. Saka pandinonobuda ndichingodzokorora kudaro, woziva kuti ndatobuda kana tokwana kana kese ndichiverenga shoko raMwari. Saka ukaona wadaro wakuda mabondo, wakuda zvehombe, wakuda zvevakuru. Asi ukange uchiri kumukaka chimbonwa mukaka, nokuti Mwari vanotarisira kuti mutendi mumwe nemumwe akure. Ukure mukuziva, ukure munyasha. Kwete munyasha dzoga, ukurewo mukunamata. Manamatiro awaiita usati wagara mukutenda anofanira kusiyana nemanamatiro aunofanira kuita iye zvino sezvo wava munhu agara mukutenda. Iye zvino waane mazuva akaochinamata. Saka tinenge taakuda kuona kuti uyo aane mazuva uyu. Kunamata kwake kuri kushanduka. Aakukura pakuvimba naMwari. Aakukura paruzivo. Aakukura pakugona kugara muupenyu hwekutenda nekuvimba naMwari. Ari kukura muzvinhu izvi. Ndo zvatinenge tichida izvozvo. Tikange taona izvozvo muupenyu hwako, toziva kuti aiwaka uya akura uyu. Uya akuziva uyu. Uya ari kuenda pamberi uyu. Ari kuita kunamata kune pundutso uyu. Anga achimboti kamwe chete pasvondo ndopa aipfugama achinamata. Iye zvino akunamata mazuva ese. Aisimbonamata maminiti mashanu bedzi. Iye zvino akugona kunamata gumi ramaminitsi kana kuti maminitsi gumi nemashanu kana kuti akugona kunamata awa yose asina kumbomira. Ari kukura mukunamata. Asi kunamata hakungorevi kupedza nguva wakatsinzinya uchitaura chete. Kunorevawo mhando yemwoyo wako, mwoyo unogara wakadeya kuna Mwari, mwoyo unogara wakapiwa kuna Mwari, mwoyo unogara wakateerera kuna Mwari. Kuona kuteerera kubva kuna Mwari kwaunenge uchiita, nokutaura nokuvimba naMwari kwaunenge uchiita, ndokwandinoti inini kukura zvikuru sei kukura munyaya dzekunamata. Ndinotarisira muteereri kuti iwe ukure mukunamata. Mwari vakubatsire kuti ukure mukunamata. Nokuti ukasakura mukunamata, zvinhu hazvimbomira zvakanaka, zvinhu hazvimboita zvakanaka. Unofanirwa kukura muupenyu hwekunamata. Chishuwo changu muteereri, tidai Mwari akuitira zvakanaka. Wasvika pakuziva, wasvika pakukura muupenyu hwekunamata. Saka ndatikura munyasha, wokurawo zvakare mukunamata. Ukange wadaro, ndinenge ndakufara, ndinenge ndakuziva kuti pane kwatiri kubva tichienda kumwe kuno. ndozvinotarisirwa naMwari, ndozvandiroda kuti nditaure zvakadzikadzika nezvazvo muchirongwa chino. Zvinotobva mukushingaira, pasina kushingaira hazvingouyi nechipunu sezvinoita mwana achangozvarwa. Unotozvishingairira kuti zvigowanikwa muupenyu hwako. Ndinotenda kuti unoyeuka kuti muchidzidzo chakapfuura ndaitsanangura izvo zvandakanga ndichiti mupostori Petro ainge achiti ndidzo dzimwe nyasha. Ndakataura pamusoro pekuti pakushingairira kwose tinofanirwa kuwedzera kunaka. Pakunaka kwose tinofanirwa kuwedzera kuziva. Pakuziva kwacho tinenge tichifanira kuwedzera kuzvidzora. Napakuzvidzora kwacho tinenge tichifanira kuwedzera kutsungirira. Pakutsungirira kwacho tinenge tichifanira kuwedzera kunamata Mwari. Napakunamata Mwari kwacho tinofanira kuwedzera kuda vatendi uye rudo. Zvino ndinoda kuti tigoenderera mberi tigonzwa kuti mupostori Petro anopfuurira mberi achiti kudii. Pandima 8 muchitsauko chekutanga chetsamba yamupostori Petro yechipiri, tsamba yamupostori Petro yechipiri, chitsauko 1 pandima 8, shoko roupenyu rinoti, nokuti kana mune zvinhu izvi zvichiramba zvichiwanzwa, zvichakuitai vanhu vasino usimbe nevasingashayiwi zvibereko pakuziva Ishe wedu Jesu Kristu. Unoona mupostori Petro haasi kutaura pamusoro pezvekunze kwemunhu, haasi kutaura pamusoro pezvinamato aiwa, kana kuti ari kutaura pamusoro pezvimwe zvingatevedzwa kana mitambo yezvinamato aiwa, asi kuti pano anotaura zvemukati chaizvo zveupenyu hwechikristu, izvo zvinenge zvichifanirwa kuva muupenyu hwemunhu anenge achinzi mukristu. Chikonzero sei mupostori Petro achitaura kuti tatiza kuora kwenyika ndechekuti icho tinenge tava vadyi venhaka yeunhu utsva. Unhu uhu ndihwo huya hwandaitaura muchikamu chakapfuura kuti unhu hweumwari. Ufunge uori huri mumunhu chaimo. Huipi hwose hwaunozoona pamunhu hunenge huchibva mumwoyo chaimo. Mumwoyo memunhu chaimo ndimo munenge muine huipi hwose. Nokufamba kwenguva mupostori Petro achazotaurawozve pamusoro pevaya vasina kuponeswa. Anotaura achiti iye vaya vedzidziso dzenhema vanoedza kuda kutiza huipi nokuora kwose kwenyika kuburikidza nemitambo mizhinji yezvinamato. Kwavari ivo vanenge vachitocheneswa, asi chokwadi ndechekuti icho mumwoyo yavo vanenge vachine uori chaiwo. Hapana chinenge chichimboshanduka. Zvino kana iye mupostori Petro achiti kana zvinhu izvi zvichigara mamuri, anenge achireva zvinhu zvipi chaizvo? Anenge achireva zvinhu zviya zvaakambodoma mundima yakapfuura. Zvinhu zvose izvozvo zvinenge zvichifanirwa kuva muupenyu hwedu, ufunge. Kana tichinge tangova nazvo chete, aiwa, tafadza Mwari ufunge, uye nyasha dzaMwari dzicharamba dzichiwedzera muupenyu hwedu. Mupostori Petro anobva aenderera mberi achingowedzera chete achitiye, kana zvinhu izvozvi zviri matiri zvichiita kuti tirege kuva vaya vasingabereki zvibereko, asi tichava nezvibereko muupenyu hwedu. Zvibereko zvinorehwa namupostori Petro zvine chekuita nezvibereko zvomweya. Zvibereko zvomweya handi chinhu chingawanikwa nemunhu kana ari panzvimbo. Zvibereko zvomweya chinhu chinoshandwa naMweya Mutsvene muupenyu hwemunhu anenge atenda muna She Jesu Kristu. Zvibereko zvomweya hazvigoni kushandurwa nemunhu pachake muupenyu hwake. Chatingangogona hedu kushanda muupenyu hwedu ndiko kuzvipa kunashe, kuzvipa miri yedu yose kunashe. Zviya zvataurwa namupostori Petro ndizvo zvimwe zvibereko zvomweya. Kusava nezvibereko chimwe chezvinhu izvo zvinouya mumunhu anenge asina kupa upenyu hwake muna Mwari. Kana munhu asina kutendera Mweya Mutsvene kushanda muupenyu, iye haangagoni kubereka zvibereko muupenyu hwake. Zvinonyaya huru ndeyekuti iyo isu savatendi hatifanirwe kuva vaya vasina zvibereko. Zvibereko ndicho chimwe chinhu chikuru chinokosha muupenyu hwekunamata Mwari. Mudikani, upenyu hwako hunobatawo here vamwe vanhu? Pane zvinoonekwawo here navamwe vanhu zvavanodzidzawo muupenyu hwako? Kana pasina, aiwa, ndicho chiratidzo chiri pachena chaicho chekuti hauna zvibereko. Asi kana upenyu hwako huchigona kushandurawo vamwe vanhu, woziva kuti une zvibereko. Upenyu hwemunhu asina zvibereko haugoni kushandura vamwe vanhu. Asa ane zvibereko anoshandura vamwe vanhu nezvibereko zveupenyu hwake. Handizive hama yangu kana upenyu hwako uchibatsirawo kuparidzwa kweshoko raMwari. Ichocho ndicho chimwe chinhu chinokosheswa zvikuru naMwari. Munhu ane zvibereko muupenyu hwake anofanirwa kufambisa evhangeri kuna vamwe vanhu. Pandima 9 muchitsauko chekutanga chetsamba yaApostori Petro yechipiri. Tsamba yaApostori Petro yechipiri, chitsauko 1 pandima 9 shoko roupenyu rinoti, nokuti munhu usina izvozvi ibofu unoona zviri pedyo bedzi, wakanganwa kusukwa kwezvivi zvake zvakare. Zvino pano muapostori Petro anobva atanga chimwe chinhu chinokosha zvikuru kwazvo. Chinhu ichi ndiko kusava nezvibereko kwavatende vanhasi uno. Kushayiwa zvibereko ndicho chinhu chikuru chinoonekwa kuti munhu haana kuponeswa. Kuponeswa kwemunhu kunogona kuonekwawozve nekuva nezvibereko. Zvino muapostori Petro anoenderera mberi achitaura kuti kana munhu asina zvibereko akangofanana nebofu. Mushure mechidzidzo chino ndinoda kutogozoverenga tsamba yaApostori Pauro kuvaKorinde yekutanga chitsauko 16 pandima 13 nendima 14. Tsamba yaApostori Pauro kuvaKorinde yekutanga chitsauko 16 pandima 13 nendima 14. Overengawo tsamba yaApostori Pauro kuvaKorinde yechipiri chitsauko 13 pandima yechishanu. Tsamba yaApostori Pauro kuvaKorinde yechipiri chitsauko 13 pandima 5. Kana uchingovaverenga magwaro iwayo, uchaona kuti mashoko anobatanidzwapo akasimba chaizvo. Pandima 10 muchitsauko chekutanga chetsamba yaApostori Petro yechipiri, tsamba yaApostori Petro yechipiri chitsauko 1 pandima 10. Shoko roupenyu rinoti, saka hama dzangu shingairai kwazvo kuti musimbise kudanwa nekusanangurwa kwenyu, nokuti kana muchiita izvozvi hamungatongogumburwi. Nokumwe kutaura, kuchengeteka kwomutende handi chinhu chingangogona kukanganiswa. Kuchengeteka kana kugutsikana kwoupenyu hwako muna Mwari kunongokanganiswa chete nemararamiro ako. Iwe ndiwe unogona kuita kuti urarame upenyu hwakanaka muna Mwari, uye ndiwe unogona kuzvikanganisira upenyu hwako. Kana munhu asingararame upenyu hwake mukurevesa, chokwadi chaicho ndechekuti icho munhu iyeye anenge achizvinyepera nokuzvinyengedza masikati nousiku, uye anenge asichazivi chaizvo muupenyu hwake kuti anenge akaponeswa here kana kuti kwete. Kana chiri chokwadi chaicho chekuti icho upenyu hwako hunenge hwakapiwa kuna Jesu nemoyo wose, upenyu hwako hwechikristo kuti hunge hune chirevo, zvinotodaiwe kuti ushande nesimba chaizvo. Ichokwadi kuti munhu angagone kuzviponesa pachake kunyange napaduku zvapo, asi kushingairira upenyu hwakanaka noupenyu hune zvibereko zvinhu zvinogona kuitwa nemunhu muupenyu hwake. Ufunge, ini ndagara chaizvo muwaniso kwemakore mazhinji. Dzimwe nguva ndinoti ndirere usiku, ndinosvika pamwe pandinombozvibvunza pachangu kuti chokwadi here kuti ndakawana. Ndinombosvika pamwe pandinenge ndichiti, saka ndakatowana here izvozvi kana kuti kwete. Aya mashoko anenge achingovhengana vhengana mupfungwa dzangu. Asi chandinozongoona ndechekuti icho kuti waniso yangu ive nechirevo nechimiro ndinenge ndichifanirwa kuishandira. Uye ndanga ndichishandira waniso yangu kwenguva yakareba chaizvo muupenyu hwangu. Pane zvimwe zvinhu zvisingagone kuti munhu azviitire iye pachake. Munhu haangagone kushandura mabarirwo ake. Munhu haangagone kuzviponesa iye ega pachake. Asi munhu anogona kushingairira nekuzvirongera upenyu wakanaka. Ufunge, zvimwe zvinhu zvakanaka zvatingada muupenyu hwedu tinogona kuzviwana kana kuzvibata kana tichinge tashingairira tichizvishandira. Muupenyu hwechikristu ngatibude pachena chaizvo kuti kudanwa kwako nokusanangurwa kwako chinhu chamazviro kwazvo. Unofanirwa kubatsira kuti zvive chinhu chechokwadi. Chinofanira kuva chinhu chinogara mumwoyo mako, kuziva kuti uri mwana waMwari. Munhu haafanirwe kuita zvekufungidzira kuti mwana waMwari here kana kuti kwete. Chinhu chaunofanira kugara uchirangarira nguva dzose. Unoona, munhu anoshayiwa kugutsikana pamusoro peruponeso rwake haana hwaro hwakasimba muupenyu hwechikristu. Zvino ndinoda kuti ugocherechedza chaizvo upenyu hwako hwaunorarama muna Mwari semukristu. Ichocho chinhu chinokosha zvikuru chaizvo, uye ndinotenda kuti uchashingairira upenyu hwakanaka muna Mwari kuti chikristo chako chigova necherevo. Iko zvino ndinoda kuti tigopedzisa chidzidzo chanhasi nekuverenga ndima 11 yechitsauko chekutanga chetsamba yamupostori Petro yechipiri chitsauko chekutanga. Tsamba yamupostori Petro yechipiri chitsauko 1 pandima 11. Shoko roupenyu rinoti, nokuti muchizviita muchazarurirwa zvakanaka kuti mupinde muushe husingaperi washe wedu nomuponesi Jesu Kristu. Chekutanga chandinoda kuti ugocherechedza ndechekuti icho mupostori Petro haanyanyi kusimbisisa pamusoro pekuuya kwaishe vachibvuta vatsvene vavo, asi kuti anonyanya kusimbisisa chaizvo pamusoro pekuuya kwashe vachizomisikidza umambo hwavo pano panyika. Pauchaenderera mberi uchifanoverenga uye uchigadzirira chidzidzo chinotevera, ndinoda kuti uchazarurirwa kuti chikonzero nei mupostori Petro ainge achidaro. Ufunge nguva chete ndidzo dzine shanje. Iko zvino ndinoda hangu kuguma pano nekuda kwenguva. Shoko rangu kwauri ndichiparadzana newe mushure mechidzidzo chanhasi nderekuti iro, shingairira zvakanaka muupenyu hwako ugova neupenyu hunobudirira muna Mwari.